Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Рум сүресінің 27-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
Сол сондай жоқтан бар етіп сосын қайта жаратады. Бұл оған оңай. Әрі көк төрмен жердегі жоғары сипат оған тән. Ол өте үстем хикмет иесі. Өткен бірнеше бағдарламада Құран Кәрім Құдайдың жаратылыстағы кейбір белгілері мен нышандарына сілтеме жасап, Құдайдың таусылмайтын ғылымы мен құдіреті және хикметін білдіретін белгілеріне тоқталды. Осы аят солардың жалғасында жаратылысты бастаған сол Құдай оларды қияметте қайтадан қайтаралады дейді. Құдай үшін ешбір іс басқа істермен салыстырғанда қиынырақ немесе оңайырақ болмағанымен, қиындық пен оңайлық көптеген шектеулерге шырмалған біздер адамдарға қатысты. Бірақ Құдай осы аятта бізге, яғни адамдарға оны қабылдау оңай болуы үшін өзіміздің тілмен сөйлеп, сендердің араларында қайта жарату алғашқы жаратудан оңайырақ болғанда, ешбір шектеусіз барлық кемелдікке ие ұлы Құдай бұл істі жасай алмай ма дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Құдайдың сипаттары адамның суреттеуі мен баяндауынан артық. Ешкімде, еш нәрседе онымен салыстыруға келмейді. Ол мақұлықтардан, барлық тұрғыдан артық. Алланың хикметі өлімнен кейін басқа әлемнің болуын қажет етеді. Өлім мен адамның тағдыры аяқталмайды. Рум сүресінің 28-ші аяты.
Бараба лакум масалан мин анфусикум хал лакум мимма малакат айманукум мин шуракаа фима разакнакум фа антум фихи саваа تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
Ол сендерге өздерінің мысал келтіреді. Сендерге біз берген несібе де, оластарындағы құлдар да сендермен тең ортақ болып, олар өздерінің жасқанғандай жасқанасындар ма? Осылайша, аяттарымызды ақыл жұмсаған елге егжей-тегжейлі баян етеміз. Мүшіріктер Құдайға, Құдайдың өз жаратқан мақұлықтарын шерік етіп қосып, оларды Құдай сынды әлемнің істерінде ықпалды әрі құдірет иесі санады. Бұл аят мүшіріктердің бұрыс ойларын теріске шығарып, адамдардың өзіне бір мысал келтіріп, егер сендер құлдардың иесі болсаңдар, оларға өздерінің мал-мүліктерінді талан-таражға салу құқығын бересіңдер ме? Сендердің өздерің сынды мал-мүліктеріңді талан-таражға салу құқығына ие деп, оларды өздеріңді серік етіп қосасыңдар ма дейді. Сендер қалайша өздерінің құлдарыңды өздеріңмен тең санамай, барлығы оның құлдары саналатын Құдайдың мақұлықтарын онымен тең санайсыңдар. Олардың Құдайдың істеріне араласуына ерік беріп, жаратылыс ісіндегі әр түрлі істерді атқаруды олармен байланыстырасыңдар. Егер сендердің құлдарын, сендердің шеріктерің болса, Құдайдың мақұлығы да оған серік бола алады. Бірақ егер сендер құлдарының шеріктерін сынды, рұқсатсыз мал мүліктерінде талан-таражға салғанын қабылдасаңдар, Құдайдың мақұлығының оның рұқсатынсыз Құдайға қатысты істерге араласуын қалай қабылдайсыңдар дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Ұждан ең жақсы қазы. Өзіміз сияқты қызметшілерімізді өзімізге серік санамайтын біз, Құдаймен ешбір рұқсастығы жоқ, оның жаратылыстары саналатын адамдарды немесе заттарды қалайша Құдайдың қатарына қойып, оған серік етіп қосамыз. Құран аяттары адамға ақыл және қисын негізінде сөз айтып, оларды әрдайым ақылға салып ойлануға шақырады. Рум сүресінің 29-шы аяты.
Бәл иттәбәән ләзіні ғаламу әхуәәәхум бі ғайри әлм, фәмен яхди мән әзалләллах, вәмә ләхум мін насирин.
Әрине, залымдар білмесе де көңілдері тартқан жаққа кеткен. Алла дастырған кісіге кім тура жол көрсетеді? Сонда оларға ешбір жәрдемші жоқ. Алдыңғы аяттың жалғасында Құдай ақыл және қисын мен қабылдауға лайық мысал келтірді. Осы аят былай дейді. Құдайға серік қосатындар ақыл мен қисыннан алыстап, өздерінің нәпсілік тілектері мен қалауларына кіріптер болғандар. Олар ғылыми дәлелге ие болмастан шерікке салынып, соңында өздеріне ең үлкен зұлымдық жасайды. Ақыл мен ғылымға сүйенбей, өздерінің нәпсілік тілектерінің соңынан еретіндердің істерінің соңы адасу. Олардың жетекшілік келінуіне үміт жоқ. Себебі жетекшіліктің қажеттілігі ақиқатты түсіну үшін адамды ғылым мен хабардарлыққа жеткізетін ақыл мен қисынға сүйену. Алайда ақиқатты түсінгісі келмейтін адам тек өзінің нәпсілік тілектеріне жетуді қалайды. Мұндай адам ақылдың емес жүрегінің қалауларына ереді. Сол себепті ол жолды таба алмайды. Өзі қаламаса, оған ешкім көмектесе алмайды. Осы аяттан үйренетініміз. Тура жолдан таю өзіне зұлымдық жасаудың бір түрі. Ислам мектебіне өзіне зұлымдық жасау басқаларға зұлымдық жасаудан кем емес. Себебі бұл зұлымдық Құдай мен оның пайғамбарларына зұлымдық жасауға жеткізеді. Құдайға шерік қосу бүгінде Будда мен индуизм сынды мектептерде әртүрлі пұттар мен адамдар және жануарлардың мүсіндеріне табыну сияқты түрде жалғасуда. Бұлар адамның жаңа дәуірдегі жаһилдігінің белгісі. Бүгінгі адам барлық істерде ақыл және ғылыммен алға ілгерілейді. Алайда жаратылыстың бастауы туралы сенімдерінде жаһилдік пен ырымшылдыққа салынған. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Әлем әдебиеті мен парсы халық ауыз әдебиетіндегі «Мың бір түн» кітабының маңыздылығы мен жоғары орнына және ондағы ертегілердің негізгі сюжеттерінің әралуандығына байланысты бірнеше бағдарлама барысында осы кітапты талдайтын боламыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» кітабынан сіздер үшін таңдалынып алынған Абу Ғир мен Абу Сабр атты ертегі тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. «Мың бір түн» әдеби туындылардың классификациясында халық ауыз әдебиетіне жатады. «Мың бір түннің» қазірде өнер иелері мен зерттеушілерге таусылмас бұлақ көзі екенін, әрдайым ғылым мен әдебиеттің ұлы тұлғаларының назарында болғанын ескере отырып, оны халық ауыз әдебиетіне жатқызу орынды болмас. Бұл кітаптың халық ауыз әдебиетіне жатқызылуының себебі мынау. Тарих бойында бұл кітаптың қиялы ертегілерін сүйіп оқитындар көбіне қарапайым халық болған. Олар ертегінің түп тамыры шығу тегіне көңіл аудармайтын. Олар осы ертегілердің тәтті қияли әлеміне аттанып, олардың әр түрлі кейіпкерлерімен бірге әр қилы жерлерге сапар шеккен. «Мың бір түн» ең әйгілі араб ертегілерінің топтамасы ретінде танылған. Арабтар шығыстың басқа ұлттары сияқты, бағзы замандардан бері өткендердің қиялға толы әңгімелерін тыңдауға, білуге әуес болған. Алайда олардың ой қиялының ұшқырлығы аса кең болмағандықтан осындай ертегілерді тудыруға қажетті материалдарды басқа елдерден, әсіресе Иран мен Үндістаннан алған. 7-8 ғасырлардағы ирандықтар, арабтар мен шығыстың алыс жерлеріндегі басқа ұлттардың қарым-қатынасының нәтижелерінің бірі, сол жерлердің көптеген аңыз әңгімелерінің араб елдеріне жол тартуы болды. Соның ішінде «Мың бір түн» ертегілер жинағы ең үлкен әрі ең бай ертегілер жинағы саналады. Бұл кітаптың қай елден бастау алғаны көптеген зерттеушілер тарапынан талқыға салынып зерттелді. Зерттеулер нәтижесі бойынша «Мың бір түн» кітабының алғашқы негізінің Иранның «Хезор Афсоне» кітабы болды деп салыстырмалы түрде сеніммен айтуға болады. Оның хикаяттарының көбі үнді дерек көздерінен алынып, хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 3-ші ғасырда пехлеви тілінен араб тіліне аударылған. «Мың бір түн» мен одан ертерек туындағандығы анық Иран және үнділік кітаптар арасындағы ұқсастықтар осы ертегілердің пайда болған уақыты мен шегін анықтай алады. Кейде Иран мен Үндістанның көне кітаптарында «Мың бір түннің» бір ертегісіне түгел ұқсайтын бөлікті табуға болады. Сондай-ақ бұл ертегілерден ежелгі Иранға тиесілі көне атаулар, тағылымдар, наным-сенімдер мен рәсімдерді көптеп кездестіруге болады. «Мың бір түн» кітабының алғашқы бірнеше ертегісі бір-біріне қатты ұқсайды. Олардың барлығы бастапқы нұсқада «Мың бір түннің» қазіргі нұсқаларындағыдай бір-біріне жақын орналасқан деп ойлау қиын. Доктор Мұхаммад Джавод Махчубтың пайымдауынша, бұл ертегілердің барлығы бір негізден, яғни Иранның «Хезор Афсоне» кітабынан бастау алса да, кейінгі ғасырларда көптеген өзгерістерге ұшыраған. Ардактагайын келеси багдарламада осы такырыпты одан ары жалгастырабыз. Энди Ираннын аңыз аңгимелер алемине саяхат жасап, Мың бір түн атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Абу Ғир мен Абу Сабр атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. Бұлай деп баяндалған екен, Александрия қаласында бояушы мен шаштараздың дүкендері қатар тұрыпты. Бояушының аты Абу Ғир, ал шаштараздың аты Абу Сабр болған екен. Абу Ғир өтірікші суайт адам болыпты. Ол бояудың жолын жақсы білгенмен, жұмысын алда барбап қатестейді екен. Егер бір адам оған бояуға мата келсе, алдымен одан еңбек ақысын алып алып артынан оған, ал енді бар, ертең келіп боялған матаңды алып кеттейді. Клиент кетіп ертеңінде қайта келеді. Абу Ғир оған, кеше қонақ келіп қалып, сенің матаңды бояй алмадым, ертең кел дейді. Клиенті кетіп ертеңінде қайтып келеді, бірақ матадан тағы да хабар болмайды. Абу Ғир оған басқа бір өтірікті айтып қоя береді. Ақырында матаның иесі келіп кеткеннен шаршап, «Эй бояушы, матамды боямай-ақ бер, алып кетейін» дейді. Сол кезде Абу Ғир, «Эй бауырым, шындықты айтуға ұяламын. Матаңды сол бірінші күн-ақ бояп қойғамын, бірақ ұрлықшы келіп оны ұрлап кетті» дейді. Маталардың иелері кейде ештен айтпайтын, кейде дау-жанжал шығаратын. Қысқасы, бояушының дүкенінен үнемі айқай-шу естіліп жатады екен. Біртіндеп Абу Ғир қала халқы арасында жаманатқа ие болады. Ешкім оның дүкеніне барып, матаны бояуға бермейтін болыпты. Ол күндіз шаштараз Абу Сабрдың дүкеніне барып, өз дүкеніне қарап отыратын болыпты. Бір күні бір зорлықшыл алпауыт адам сол қалаға келеді. Ол матасын Абу Ғирдің дүкеніне апарып, бояуға тапсырыс береді. Абу Ғир әдеттегідей алдымен өзінің еңбек ақысын алыпты. Содан оған ертең келіп боялған матаңды алып кеттейді. Әлгі сырттан келген адам ертеңінде бояушының дүкеніне келеді. Содан бірнеше күн бойы дүкенге бас сұғып жүреді. Бірде-бір рет бояушыны көрмейді. Абу Ғир әлгі адамның дүкеніне жақындап қалғанын көргенде, Абу Сабрдың дүкеніне жүгіріп барып, сонда жасырынатын болыпты. Бірнеше күн өткеннен кейін матаның иесі Абу Ғирдің оны алдағанын, матасын қайтарғысы келмейтінін түсінеді. Содан қаланың қазысына барады. Абу Ғирдің үстінен шағымданады. Қазы өз қызметкерлерінің бірін әлгі адамға қосып бояушыға жібереді. Матаның иесі қызметкермен бірге Абу Ғирдің дүкеніне барады. Дүкенді аралап, өзінің матасының орнын алатын зат іздейді, бірақ ештеңе таппайды. Сот өкілі дүкеннің есігін жауып, мөрлеп тастайды. Оның кілтін алып көршілерге, бояушыға айтыңдар, егер кілтін алғысы келсе, мына кісінің матасын қайтару керек дейді. Абу Сабрдың дүкенінде отырып бәрін көрген Абу Ғир, дүкенімнің есігін мөрліп тастады, енді қайттым дейді. Абу Сабр, жұрттың матасын алып қайтармайтын кінә өзіңнен дейді. Абу Ғир, қайтейін, мата бояу базары тоқырауға шыраған дейді. Абу Сабр, менің ісімде қарқындап тұрған жоқ дейді. Абу Ғир, кел, екеуміз бірге мына қаладан кетіп, басқа қалаларда өзіміздің бағымызды сынап көрейік дейді. Екеуі сапарға шығады. Қанша қаражат тапса да, бірге жұмсайтын болып келіседі. Ал артылып қалса, оны дорбаға жинап, өз қалаларына қайтып оралғанда бөлісіп, қалған өмірлерін бейғам өткізетін болып келіседі. Олар жүріп отырып, бір теңіздің жағасына жетеді. Басқа 120 адаммен бірге кемеге отырады. Тағдырдың жазуымен әлгі кемеде Абу Сабрдан басқа шаштараз болмапты. Абу Сабр Абу Ғирға, «Эй бауырым, біз мына кемеде біраз боламыз. Осы аралықта су мен тамақ тауып жеуіміз керек. Мен кемедегі жолаушыларды аралап, шашын қиғысы келетін адам іздейін. Егер табылса, шашын қиып ақысына ақша, нан немесе бір ыдыс су аламын. сөйтіп күнімізді өткізейік дейді. Абуғир, жақсы ой ойладың, онда бар да жұмысыңды баста деп, басын жерге қойып ұйқыға кетеді. Абу Сабр жолаушылар арасынан клиент табуға барады. Бір жолаушы оны шақырып алып, шашын алып беруді сұрайды. Ақысына бір тиын береді. Абу Сабр, мына тиынның орнына маған бір бөлке нан берсең, көбірек менің пайдама жарар еді дейді. Әлгі адам тиынын қайтарып, Абу Сабрға бір бөлке нан мен бір кішкене сыр беріп, оның кесесін тұщы суға толтырып береді. Абу Сабр қуанып Абуғирға барады. Оның әлі ұйықтап жатқанын көреді. Оятып алып, "Тұр достым, саған нан, сыр мен тұщы су әкелдім" дейді. Абуғир ішіп жеп алып қайта ұйқыға кетеді. Абу Сабр тағы да клиент іздей бастайды. Тез арада екі клиент табылады. Ол екеуінің де шашын алып береді. Біреуінен нан, екіншісінен сыр алады. Біртіндеп жұмысы оңалып кетеді. Кеменің жолаушылары бірінен соң бірі оны шақырып алып, шаштарын алдыртатын болыпты. Жолаушылардың арасында Қыптан есімді бір мысырлық болыпты. Ол кеме бара жатқан қаланың патшасының қызметкері екен. Қыптан да Абу Сабрды шақырып алып, шашын алуды өтінеді. Абу Сабр іске кірісіп кетіп, жұмыс барысында өзі мен досының өткенін баяндап береді. Мейірімді де жомарт адам болған Қыптан, "Ей бауырым, мына кемеде болған кезіңде нан мен суға қайғырма. Күнде кешке досыңмен бірге кел де, біздің дастарханымыздан дәм тат" дейді. Ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Абайдың 5-ші сөзі. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар: "А, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр" деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөр азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар. Алаған қолым береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қаралы үйге шап. Қайраңы жоқ, көлден без. Қайыры жоқ елден без деген осындай сөздер көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен.
бар білгені малдыларды алдап мақтап алмақ екен. Бермесе оны менен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса, жерге өне жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол мартылғаны. Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?
Thank you.